رابری گشتی بزوتنوی اسلامی کردوسان با دوری نازانه لروجانی دهتو ده پیشکی آلوزکانی رجلاتی ناوراست بگاتا عراق و کاریگری دروز بکاتو بیتا مایی دواغسنی حلب جارنی پرلمانی کردوسان. عرفان علی عبدالعزیز رابری گشتی بزوتنوی اسلامی کردوسان لیمیانی چاو پیکوتنی که در لاغل دنگی امریکا رای گیند.
تا استیج آرستی بلین کومسیون و حلب جارن و اوانه بشوی که باش روا بلام. دیاره کردستان پیوندی به عراق و هی عراقیش پیوندی به اوکیش گوره و هی کل روشالاتی ناوراسه هی و یان زمان له روشالاتی ناوراسه کش یکی زور گوره دروز بوا احتمالی زوری هی کوا اوکیش فراوان ببه ولم چند روشانه اگری زوره که فراوان ببه و عراقیش بگره تو سوریهش بگره تو لبنانیش بگره تو همون اوچکه بگره تو اوکاته طبعا لجوی چی ناسالم و ناسازگاره حلب جاردن ناکری و باکرید.
گرژی والو زکانی روژالاتی ناوراز زیادر لروژی هینی بستو حوتی مانگی نوی 2024 پره سند که تک اسرائیلی ارشکی بهیزی با سر بارگای حسرکی حزب الله انجام ده. با پیوته برپرسانی اسرائیل حسن نصر الله یمیداری گشتی حزب الله و جمارک لسر کردکانی او حزبا لایرشکتا کجران. بخونوی چاو دیران اگر هی عراقیش پلکیشی نیوان شر و آلوزکان بکریتو هریمی کردوسانیش پریشکی بر بکریتو ببیت هو کاری انجام ندانی حلبجارنی پرلمانی کردوسان. داشتی صدیق راوشکاری اسایی لطوری شمسک چاو دیری پروسی حلبجارنکانی عراق دکت با دنگی امریکا را گیند.
خوینوی منو خوینوی اوانی که لو میدانه کار دکن بیمان وای خدس پروسی خلبجات نکات شدات خوی انزام بزره علبون مونه استا اورو بیانی لحولی کمسیونی بالای دربکون خلبجات نکاری عرام و دو مارکتینی نایور اخراوکانی و مالی و اخراوکانی دروا کوبنوی چی لگر اخراوکانی که اکان خیر بو تابدیل کرده و لسیاقی او کوبونه و او ساوگیت او کنا که وقتی چی برداری اخوانه بون و سفرشتی کنی پروسه هم شارگن هاتی نا خیانه سر او بو که پروسه کلکات خود انزام دنده و به هیچ شوه قادی بودوا کو کنی او توی رکالی کانی کنسیونیش به هیچ شوه اگو پروسه ایتوا نکره دبرو اینا پر رکالی کانی کات شد وی با بیدی دروه ایلا و نعلم اگر حدث ایچی زور گوری در چی لرشالاتی ناورات رو بده و بیتو خوکاری اوی که روسه که جواب که انجام نبری و یا جواب خیلی بوشاتش ترکه اوه نزده کم رو نده و انشاءاللهش روسه که دکاتو ساتش بوی لبی او رکالیان ای که مدکاری بو پراوه انجام نبری و
کمیسیونی بالای سربخوی حلبجارنەکانی عراق لە ئامادەکاریەکانی بەردەوامە بۆ ئەوەی حلبجارنی پەرلەمانی کوردستان لە 20 مانگی دەی ئەمساڵ بەڕێوە بچێت. بەڵام چاودێرانی سیاسی پیان وایە دۆخەکە مەترسیدارە و پێویستە هەموو لایەنە سیاسیەکانی کوردستان و عراق بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ پرسە سیاسیەکاندا بکەن. دکتۆر مؤمین زەڵمی چاودێری سیاسی با دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند
ئەوەی کە پەیوەستە بە عێراق و هەرێمی کوردستانەوە من پێم وایە زۆر زۆر گرنگە و پێش هەموو شتێک پێویستە جارێکی تر پێداچوونەوە بە جۆری سیاسەتکردن لە ڕۆژڵات ناوڕاسا بکرێتەوە و خەڵک و حزب و شرۆڤەکارانی سیاسی بە شێوازێکی تر و بە فۆرمێکی تر بیر لە سیاسەتکردن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا بکەنەوە چونکە هەر جۆرە هەڵەیەکی استراتیجی هەر جۆرە جوڵەیەک بە هەڵا کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر هەموو پرۆسەکانە بێت لە هەرێمی کوردستان و لە عراقا من ساڵی ڕابردوو وتارێکم نووسی بە وردی باسی ئەوم کردبوو کە مەترسیەکان زۆر زۆر لەبەردەم هەرێمی کوردستانە و بەڕاستیش ئەو مەترسیانە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دێنە نزیکە بنەوە لێمان بۆیش قناعەتی کولیم وایە کە کارکردن بە ئاراستەی ئارامی هێشتنەوەی دۆخەکە و پاراستنی هەرێمی کوردستان لە تێوەگلانی لە هەر جۆرە جوڵەیەکی هەڵا زامنی ئەومان بۆ ئەکا کە بتوانن هەرێمی کوردستان بپارێزین عراق بپارێزین و بە دیاریکراویش لە کاتێکا کە ئێمە بەرەو پرۆسەی هەڵبژاردنەکان ئەچین هەموو بارودۆخەکانی ناوچەکە لە خزمەتی ئەم پرۆسەیانین هەموو بارودۆخەکان مەترسی و هەڕەشەی جددین بۆ دواخستنی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان بۆیش بەڕاستی گرنگەکە هەردوو حزبی حکومران لە هەرێمی کوردستان و لە عراقا کمیسیونی بالای سر بخوای برادر نکن کار بو آرامی هش نوی دخه کب کن و نشنه برای هیچ برای کی برنگار بو نوی ام دخه که استاد آبش بو بسر رشلات ناور است. اکه بدی اریک رایل نوان آمریکا و ایران تراده کی زور دابش بو نکفر آوانا. بویش زور گرینگ که و کو امروز پیکت هریمی کردستان نچه تناو ام یاری پر آشوبو پر گجلوکو خیرایه وی که لدوای حوتی اکتوبر و رفلات نوراستی گرتوه تاو و استش روش بروش پریشکی اما اگر زیادتر درکه بید اگر کل تشن سدنی بردواما ابل ده هاتو زیادتر و گورتر دی بینین بایش براستی وکو دختی لواکمو آرامی هشت نوی پویندکانی هرمی کردستان لسب نمایکی استراتیجی لگل هر دولانی امریکا و ایران و لماملا کل لگل بغداو پایتخت عراق تاراده که زور زامنی آرامی هشنوی دوخه که و بای بتوانی بسلامت و بیوی حلب جاردنی پرلمانی کردستان با سال 2024 بر رو بچه تو هیچ گرفته که وانه تا پیشو
با خولی ششمی پرلمانی کردستان لعنه سیاسی کن و کاندیدانی سربخو حالی بده سینانی صد کرسی پرلمانی ددن و لروژی دنگدان ده 2,899,578 کس مافی دنگدانیان هیا دیار جمال دنگی امریکا هاولیر